Mana maree naannoo Tigraay qaamotii hojiraa wajjiiftu sadarkaa olaanaaf mootummaa federaalaa gidduu kan jiru hariiroon rakkisaa ta'e seera qofaa bu'uura godhatee kan furamu ta'u muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbataniiru. Yeroo ammaas olaantummaa biyyaa eeguuf qophee gahaan akka jirullee miseensota mana maree bakka bu'ootaaf mirkaneessanii jiran. Biyyattiin waggaa darbe guddina dinagdee dhibbarraa harka jahaaf qabxii tokko galmeessuusee ibsanii jiran gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaallannee dhiyeessa.
Mootummaan federaalaa fi bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti walitti dhufeenyi jiru gaarii ta'uu dhabuun sodaa nageenyaaf balaatti akka hin jijjiiramneef maaltu hojjetamaa jira jechuudhaan miseensi mana maree gaaffii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akkas jechuun deebii kennan.
የትግራይ ህዝብ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሰላም ልማት ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ህልውና ውስጥ
የትግራይ አቁመው መተጆጵያ ብሮ አቁመረል ዴቢኤ ጀቻን ቱሬሰን ነጋ ሚሶም ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ከሰት ጅሬኛ ፎዬ ጅራቹ ምርገቀባ ረኮፊ ህዩማ ጉዳ ከሰው መተጅሩዳ miseensonni mana maree kabajamaa baay'een keessan akkuma beektan ummanni Tigraay biyyasaa kan jaallatu jijjiirama kan barbaadudha. Mootummaan federaalaas kana hubatee ummata qaba jedhee hojjetaa jedhan. Namoonni hin barbaachifne 10, 15 yookaan 20 jiruu otoo hin taane miliyoonaan kan lakkaa'aman kan barbaadaman kanneen mirga qaban lammiiwwan qabsoofnuuf qabna jennee hojjannaa jedhan. Gara fuula duraatti kun itti fufa. Humna iddoo sana jiru waliin dhimmi wal qabatu garuu karaa seeraa qofaan deebii argata. Manni maree federeeshiniif manni maree bakka bu'oota uummataa murtiin ni dabarsu qaamni raawwachiiftuu karaa raawwatuun ta'aa jedhan Dr. Abiy. Sodaa nageenyaa kan ilaaleen haala amma jiruun humnootiin nageenya eegsisan keessumaa raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa irratti haleellaa bifa kamiin iyyuu irratti aggaamamu ittisuuf haala isa dandeessisu uumanii jiruu jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Matakkaliif Kamaashitti haala xiqqoo wal xaxaatu jira ka jedhan Dr. Abiy kun dhimma Beenishaangul Amaaraa yookaan Oromiyaa miti jedhan. Beenishaangul Sudaan Kaabaa fi Kibbaa waliin waldaangeessu Abbayyaa irratti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman leenjii argatanii meeshaa ammayyaa hidhatu. Karaa daangaa Beenishaangul seenuudhaan lubbuu lammiiwwan dhimmicha waliin hidhata hin qabne gaaga'an jedhan. Walitti bu'iinsa gosaa fakkeessuuf akka yaalamu irra deddeebi'ees kan haleellaan kun raawwatamu ta'us harka caalaansaa hidha laga Abbayyaa waliin hidhata waan qabuu fi karaa kutanii cufuufis kan yaalan jiruu jedhaniiru. Itoophiyaan biyya koronaa hedduun keessa jirtu waan taatee fi koronaa isa tokkoof ilaalcha duraa laanne hojii biroo dhaabuun dinagdee keenya hin jeeqnu kanaaf hojjetaama ittiif naa murtii jedhu akka mootummaattis ta'e akka uummataatti waan murteessineef addunyaa irratti biyyoonni baay'ee xiqqoon galmeessuu ka danda'an guddina dinagdee ardii Afrikaa kan Afrikaa bahaa keessaa Itoophiyaan galmeessiftee jirti kan jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Kunis guddina dinagdee dhibba keessa harka 6 tuqaa 1 galmeessu gabaasni waggaa kan koomishina karooraa baase hubachiiseera jedhan. Weeraraa waannisaa kan ilaaleenis hojii hojjetamaa jiru bal'inaan kan ibsan yoo ta'u manneen barnootaas haala dhukkuba COVID-19 ittisuun danda'amuun kan banamuuf jiran ta'uu beeksaniiru.